Qalampırdan gəbrəmiz. Bugün 18-ci iyun günü tongdə 2 yillik tənəffüsdən son Toshkent xalqaro aeroportidan Madina şəhərinə yol olgan o'zbekistonlik ziyoratchilar eson omon muborak zaminga yetib bordi. Bu haqda musulmonlar idorasi matbuot xizmati xabar berdi. Hamyurtlarimiz saudiyalik tashkilotchilar tomonidan munosib kutib olindi va ularga yuqori darajada xizmat ko'rsatilmoqda deyiladi xabarda. Qayd etilishicha ziyoratchilar mehmonxonalarga joylashib bo'lganlaridan so'ng ixlos-iymon bilan ibodatlarni ado etishga kirishdi. Ma'lumot uchun ziyoratchilar 18-30 iyun kunlari Toshkent, Madina, Buxoro, Madina, Namangan, Madina, Samarqand, Madina, Qarshi, Madina, Urganch, Madina, Nukus, Madina yo'nalishlari bo'yicha haj safariga kuzatiladi va xuddi shu yo'nalishlar bo'yicha 14-31 iyul kunlari O'zbekistonga qaytib keladilar. Bu yil eng ko'p ziyoratchilar Namangan shahriga to'g'ri kelmoqda. Jami 16 reysda 3916 yo'lovchi hajni ado etish uchun Saudiya Arabistoniga jo'nab ketadi. Poytaxtdan hajga otlanganlar soni biroz kamroq. Saudiya Arabistoniga 15 reysda 3587 nafar yo'lovchi ketishi kutilmoqda. Bortida 1209 yo'lovchi bo'lgan 5 samolyot Qarshidan, Samarqanddan 3 reys va 735 yo'lovchi, Buxorodan 3 reys va 117 yo'lovchi. Urganchdan 2 samolyotda 490 yo'lovchi, Nukusdan 1 reys va 246 ziyoratchi haj safariga borishni kutmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.